Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici, ko bomo govorili o jahanju konj. V našem studiu lepo pozdravljam Aleksandro Kralj, ki že kar nekaj let deluje v jahalnem centru Brdo pri Ihanu in uči te discipline od najmlajših do malo večjih. Kaj več pa nam bo povedala sama. Lepo pozdrav.
Lep pozdrav.
Vabljeni, da našo gostjo tudi sami kaj poprašate na 01 512 10 00. Naša telefonska številka, z veseljem bom odgovorila. Najprej povejva, kako dolgo je že to področje del vašega življenja.
S konji se ukvarjam že 23 let. Začela sem pri 9 letih in že ves čas do danes vsakodnevno preživljam čas s konji in delam s konji.
Vsak dan, brez izjeme?
Vsak dan. Razen izjemoma, če pride kakšna bolezen, pa kdaj tudi kakšen dopust.
Ja, to se pa že spodobi. Se pravi, je to to, da je ljubezen na eni strani ali potreba tudi na drugi? Je to pač nekaj, kar je treba, če imaš svojega konja, potreba početi? Vsak dan se z njim ukvarjati?
Sigurno, konji so živa bitja, tako da rabijo vsakodnevno nego, oskrbo, gibanje, tudi pozornost, tako da je to nekaj, kar ne moramo kar parkirati, ampak nas čakajo vsak dan.
In prav se zazna to pričakovanje, ne, pri konju.
Ja, s konji, ki si že dlje časa, sigurno vejo, kdaj prideš, te tudi zaznajo, katera oseba pride.
Zdaj pa povejva, se pravi, nekaj še o samem učenju. Verjamem, da pridejo mnogi starši s svojimi majhnimi otroki. Verjamem, da je tudi neka starostna omejitev, kdaj pravzaprav najprvič otrok sede na konja in na kakšnega konja. Tudi to ni nepomembno.
Ja, konji morajo biti primerni za začetnike oziroma, če gre za neko športno treniranje, morajo biti tudi primerni za to. Začnejo otroci recimo nekje pri 4 letih, lahko tudi že prej, je pa seveda sama intenzivnost treninga oziroma dela prilagojena starosti in sposobnosti otroka. Tudi konji recimo za manjše otroke morajo biti sigurno manjši, poniji recimo za otroke nekje do 6 let, potem pa, ko otroci zrastejo, lahko tudi grejo na večje konje.
Je to pomembno, ker je konj majhen zaradi otrokovega telesa ali zaradi teže ali kaj je to? Zakaj mora biti prav poni?
Bolj primerno je že samo zato, ko otrok stopi do konja, se mogoče lažje poveže z manjšim, kot zdaj, če je otrok zelo majhen, otrok konj pa zelo velik, recimo niti ne doseže, ga težko skrtači. Lažje, bom rekla, sedi na njemu tudi zaradi samega gibanja.
Morda tudi zaradi telesa, ne? Kako je struktura otroka, verjetno ne more niti tako narazen držati nog, če je, ne vem, tam eno veliko telo.
Ja, sigurno. Vse skupaj je povezano, tako da že sam prvi stik pri krtačenju veliko bolj samozavestno stopijo, če je kon malo manjši, kot če je zelo velik.
Ja, da ne bo ravno potreboval lestve zanj.
Ja.
Sicer pa je to en del učenja, ne, da najprej poskrbi za konja, kdorkoli že pride na jahanje.
Ja, jaz to vedno poudarjam, da najprej je ta prvi stik pomemben samo z živaljo, da spoznajo lastnosti konja, preden se sploh usedejo na konja, da se naučijo, kako konja pripravimo na jahanje, se pravi čiščenje, sedlo, uzda, pravilen pristop, pravilno vodenje konja, sprehajanje konja, obnašanje do konja, kaj lahko počnemo zraven konja, kaj ne, na kaj moramo biti pozorni, opazovanje konja, tudi kako se konj odziva na nas, na okolico, da razumemo, kaj je njim všeč in kaj tudi ne.
Pa je neko univerzalno pravilo za vse konje ali so med seboj po značaju različni in je treba vsakega posebej spoznati?
So sigurno lastnosti, ki so skupne vsem, je pa sigurno vsak konj čisto individualen, tako kot tudi ljudje.
In kar povejva, ne, se pravi neka univerzalna pravila za vedenje do konj, da ne bomo naredili kakšne napake. Katere so najpogostejše napake, morda lahko, ki jih zaznavate takole, ko pridajo na posestvo in ne vedo pravzaprav, za kakšna bitja gre?
Mogoče prva taka je, da ljudje bi jih radi hranili, pa mogoče ne vejo točno, kaj konji lahko jedo in kaj ne.
In česa ne smejo, ja. Kar poveva.
Zdaj prva najbolj pomembna stvar, ki jo konji jejo, je seno in trava. Potem so neka krmila žita, pa priboljški recimo jabolko, korenje, banane imajo tudi zelo radi. Kakšen sladkorček. Recimo zelo popularno je kakšen kruh, je pa lahko zelo nevaren za konje, tako da jaz... Vsakdo, ki pride, jim rečem, da lahko, ampak mora biti vedno lastnik prisoten. So tudi kakšni konji, ki imajo kakšne zdravstvene težave, pa recimo ni primerno, da bi jih brez nadzora hranili.
Se pravi, hranjenje je lahko ena od stvari, ki zbliža človeka in konja. Lahko tukaj naredimo napake, ampak katere napake se pa še dogajajo pri samem vedenju človeka do konja?
Otroci recimo radi tekajo sem in tja, ne? Naučiti jih je treba, da se morajo umiriti, počas prstopati k konju, da jih konji v bistvu spoznajo, da jih vidijo. Ne smejo recimo, tako kot je pogosto rečeno, ne, za zadnjim delom konja, sicer so konji večinoma navajeni, ne bojo nikoli brcnali brez razloga, ampak treba je biti vedno pač previdena, ne so le velike živali. Sploh otroke je treba na to vedno opozarjati, ker hiter pozabijo in letijo na okrog. Jih je treba opozoriti, da morajo biti vedno pozorni tudi na konja. Ne?
Se pravi, gibljajo naj se v sprednjem delu, da so v njegovem vidnem polju?
Ja, lahko tudi igrajo zadej, ampak je treba pravilno pristopiti, ne smejo konja, recimo presenetiti, steč za njim in tako naprej.
Še kaj, kar lahko tukaj dodava, ali so to nekako ključne napake oziroma ključne stvari, na katere je treba biti pozoren?
Mogoče sta te dve res najbolj take pogoste začetne.
Kaj pa nagovarjanje, prigovarjanje, kako so konji občutljivi na različne zvoke?
Na zvoke ljudi, ja. Oziroma ja, razumejo mogoče bolj glas, ton glasu kot samo besedo. Recimo zaznajo točno, kdaj bo hranjenje, točno vejo, imajo zelo dober občutek za čas, sploh če se jih hrani vedno v bistem času, recimo točno vejo tista oseba, ki pride, ok, ta oseba je zdaj hrano prinesla. Razumejo, bom rekla, neke glasovne znake, recimo, če se zažvižga, mogoče jih to malo umiri. To bi bilo pa to.
Se pravi, ne razumejo pa konkretnih besed, stavkov in podobno?
Jaz mislim, da ne, bolj ton glasu se mi zdi, da je tist, ki ga razumejo. Razen, če bi jih nekdo proučil na določeno besedo, ampak mislim, da je bolj ton glasu tist, ki ga razumejo.
Pa so občutljivi recimo na kakšno kričanje, vreščanje otrok?
Različno. So konji, ki so zelo, bom rekla, ne občutljivi na te stvari, ne reagirajo, sigurno pa vsak malenkost trzne, če nekdo nepričakovano zakriči, ne, se lahko malo strašijo, različno reagirajo. No.
Rekli sva, da nekako pri 4 letih se začne lahko prvi stik s konjem, ampak kako pa poznaje, recimo, katera najbolj primerna starost, da se začne prav učenje jahanja, torej neko resno delo?
Pri 8. Zdaj, da se vključijo v nek tečaj, lahko tudi že kakšno leto prej, odvisno malo od velikosti, a ne, razvitosti, to je zelo individualno, ampak nekje pri 8 so tudi že, bom rekla, psihološko malo bolj razviti in razumejo tudi naloge, kaj ja, kaj ne. Recimo do 8. leta pa vse poteka zelo tako nadzorovano preko igre, spoznavanje, nič še tako zahtevnega.
Od 8. leta naprej pa že, je pa morda lahko rečeva, če je kakšno obdobje zamujeno, če poznaje pridejo ali niti ne?
Ne, ni zamujeno, sigurno je mislim, da v vsakem športu tako, da če začneš mlajši, je lažje. Razlika, največja razlika, ki jo sama vidim, ki učim od mlajših do starejših, se pravi, če so začetniki mlajši, sigurno nimajo toliko strahu ali pa nekega razmišljanja, rešpekta ali pa nekih tistih kaj če. S tem, da ko začnejo starejši, so mogoče malo bolj v glavi tako, kaj bi se lahko zgodilo, s tem, ko otroci, recimo, ko začnejo, so samo navdušeni, da so na konju in razmišljajo, kaj bi lahko bilo, ampak so bolj v trenutku.
Aleksandra Kralj je gostja v tokratni svetovalnici, govoriva o jahanju konj in bova lahko odgovorili tudi na kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, no, naša gostja bo odgovorila. Vabljeni k sodelovanju 01 512 10 00, naša telefonska številka, privoščimo si kratek glasbeni predah, vi pa ta čas razmislite, kaj bi lahko vprašali.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
V svetovalnici danes govorimo o jahanju konj in naša gostja je Aleksandra Kralj iz jahalnega centra Brdo pri Ihanu. Nekaj besed sva že namenili jahanju oziroma učenju jahanja, se pravi pri 8 letih nekako se lahko začne resno delo, lahko tudi pozneje. Pa me zanima, ali se začne učenje in potem je vedno z istim konjem, je to pomembno, da se vzpostavi neka vez, kako veste pravzaprav komu izbrati katerega konja, če gre za tako učenje nekoga, ki pač svojega konja nima?
V šoli jahanja imamo šolske konje, ki so vajeni učenja, vajeni začetnikov, so si pa tudi med sabo različni. Inštruktori jih zelo dobro poznamo, tako da se potem na podlagi tega, koliko predznanja ima jahat, se pravi, če je začetnik, če že ima neko znanje, odločamo, s katerim konjem se bo učil. Priporočljivo je, da se konje tudi zamenja, da preizkusijo različne, ker je vsak konj malo drugačen v gibanju, v, bom rekla, sporazumevanju. Če jahajo ves čas enega konja, potem je mogoče, ko se usedejo na drugega, spet malo težje na začetku, ker ni vse popolnoma isto.
Je potrebna tudi kakšna fizična kondicija? Kako je s tem? Imamo, ne vem, težave z mišicami po prvi ježi?
Ja, začetniki oziroma tisti, ki prvi sedejo na konja in začnejo s treningi, ponavadi vsi imajo malo posledic po jahanju, predvsem v nogah, trebušne mišice, tudi hrbtne mišice. Gre za ravnotežje, je zelo pomembno in v bistvu to, da se obdržimo na konju. V gibanju zahteva v bistvu neko celo telo, mišice celega telesa, koordinacijo in ja, ponavadi vsi čutijo določene mišice po jahanju.
Malo muskelfibra.
Ja.
Zdaj pa, če bi rekli, da je nekdo bolj nagnen oziroma bolj primeren za jahanje, ne vem, vemo, da otroci so zelo različni med sabo, je potem jahanje neke vrste vadba tudi zanje, se potem to pozna, da so bolje, ne vem, da so konstrukcija spremeni, da se mišice pojavijo, bi to priporočali recimo morda za kakšne debelušne otroke ali kako?
Sigurno jahanje pozitivno vpliva fizično kot psihično na otroke. Veliko pomaga pri sami drži. Pri kontroli telesa, pri jahanju je zelo pomembna drža. Se pravi hrbet, položaj nog in tudi celo telo je ves čas aktivno pri jahanju.
Da bi pa ravno izgubljali kalorije, pa ni čisto tako verjetno, ne?
Jih tudi. Aha. Je naporno, ampak mogoče zdaj debelušne otroke, sigurno bi druga področja mogla biti tudi upletena zraven, da bi se to rešilo. Je pa jahanje zelo dobro tudi psihološko za gradnjo samozavesti, mogoče neko izgubo strahu, odgovornost, tudi skrb za žival, razvoj motorike, koordinacije, so vsej pozitivni vplivi.
Se pravi, konj nas tudi nekaj nauči? Ja. Oziroma terja od nas, da se naučimo.
Ja, veliko. Konj vedno nekako zrcali nas, se pravi, on se odziva na naša dejanja in moramo to zaznati in razumeti tudi, če smo nekaj naredili narobe, zakaj se konj tako odziva. In najlepše potem, ko se naučimo pravilno in v bistvu konj razume, kaj želimo od njega, to je pa potem užitek.
Kako so tista prva navodila, recimo, kako ga pripraviti do tega, da se premakne? Katere so tiste, ne vem, ne, v avtu imamo držalo za plin ali kako temu rečemo, ja. Imamo zavoro, kaj pa pri konju? Verjetno je to tisti strah, kaj pa, če se ne bo ustavil?
Ja, to se začne zelo postopoma. Najprej, ko se nekdo začne učiti jahati, mora najprej sploh se naučiti, kako sedeti na konju. Sigurno ne more na začetku voditi konja, ne? Zato smo tukaj inštruktori, ki v bistvu kontroliramo konja in se jahač ukvarja samo s svojim položajem in občutki. Tako kot ste rekli, pri konju nimamo, tako kot pri avtu, gaz, bremza, pa bom rekla tam številk, ampak je to občutek. Se pravi, bom rekla, moramo pridobiti občutek, kako se konj odziva. Zdaj neka taka osnovna, mogoče, kako se konj premakne, je, da stisnemo noge, ampak včasih je treba več, včasih manj. Vsak konj se, bom rekla, odziva malo drugače in to je ta občutek, ki ga mora jahač s treningom razviti, da v bistvu lahko vpliva na konja. Mora pa najprej kontrolirati svoje telo, šele ko to razvije, se začne ukvarjati s tem, kako bo vodil konja.
Se pravi, se mora naučiti poslušati tudi sebe. Ne? Verjetno ja. Šele, ko zaznaš, da se je konj drugače odzval, kot bi se ti želel, se zaveš svojih, ne vem, nekih gibov, ki jih pravzaprav niti nisi imel pod nadzorom.
Ja, to je najbolj pogosto, da se učijo in naredijo nek gib, ki recimo ni pravilen in rečejo recimo, ja, zakaj je zdaj konj to naredil in potem razložiš in na ta način potem začnejo se učiti, kako delovati, kako paziti na svoje reakcije, na svoja dejanja in potem tudi razumejo, kako se konj na to odzove.
Kdaj pa recimo, ne vem, koliko časa bo potem traja, da že osvojimo neke višje cilje, ne vem, da te različne discipline, ki oziroma različne vrste gibanja pri konju, kako se ta proces učenja potem nadaljuje?
Ja, zelo pogosto vprašanje, ko nekdo začne jahati, je recimo, koliko časa bom rabil, da se naučim galopirati, da grem lahko ven v gost s konjem in noben odgovor
ni pravi.
Ni pravi, ja. Nikomor ne moram tega povedati, ampak je zelo odvisno, se pravi, od pogostosti vadbe. Zdaj, če nekdo začetnik, sigurno traja malo dlje časa, da se nauči najprej v nekem kontroliranem okolju pod nadzorom, potem samostojno, potem pridejo še ure in ure vadbe, tako da je tudi zelo odvisno od samega posameznika, kako hitro napreduje. Nobeden ni, bom rekla, da bi bil kar nek program, po katerem bi vsi istočasno, v istem času se vse naučila. Ne? Recimo, eni rabijo malo več časa, da sploh se sprostijo, da pa lahko začnejo sproščeno jahati, potem eni, mogoče otroci, ki so manjši, lažji potem, ko zrastejo. Tako zelo, zelo individualno poteka ta napredek.
Ampak, če pa vseeno potegnemo sporednico z učenjem vožnje z avtomobilom, recimo, ne, tudi ko pride prvič, ne vem, nek mladenič, mladenka v avtošolo, tudi ne more inštruktor še povedati, kako mu bo šlo. Ne?
Yeah.
To se res potem s časoma ugotovi, kako spreten je, kako se odziva na okolico. Ne? Tukaj imamo tudi veliko ne, različnih okoliščin, ki jih je treba vladati, tudi pri konju je tako. Ne? Nek gost verjetno je velik izziv.
Ja, v gozdu so nepredvidljive stvari in mora biti jahač zelo poznati svojega konja in tudi pravilno reagirati v neki situaciji, recimo, če prileti srna, se konj splaši, mora znati obvladati sebe in konja v takem trenutku, zato je pa potrebno veliko vaje, tudi neke moči, ravnotežja, vse to, kar smo prej govorili, mora biti v tisti stotinki vse na pravem mestu.
Malce drugače je, če gledamo film.
Ja, filmi so zelo drugačni od realnosti včasih, ja.
Zdaj, če to učenje se nekdo odloči, da se ga bo resno lotil, koliko krat je potrebno, da pride, kako pogosti ne bodo tisti, ki s konjem?
Večinoma začenjajo enkrat tedensko, dvakrat tedensko je velika razlika, recimo. Tisti, ki hodijo dvakrat tedensko, se pozna napredek bistveno večji. Bolj pogosto, ko pridejo hitrejši, napredujejo. Ta stik se zelo pozna, več ur, ko si na konju, bolj si sproščen, več imaš izkušen, bolj jih spoznaš, kakor če bi samo občasno prišel v stik.
Je pa tudi verjetno pomembno, kakšen je inštruktor, da je tudi malce psihologa v njem.
Ja, to sem se naučila z leti dela, da je to kar pomembno. Vsak otrok oziroma vsak začetnik je drugačen. Moje mnenje je, da je najbolj pomembno, da se prilagodiš vsakmu in njihovim, bom rekla, željam, kako želijo, recimo, so začetniki, ki želijo biti samo s konjem in se jim nikamor ne mudi, imajo mogoče tudi strah in rabijo malo več časa. Potem pa pridejo tudi otroci, ki so zelo ambiciozni, neustrašni in tisti potem lahko hitreje napredujejo, recimo. Je treba zelo paziti, da ne potisneš koga prehitro naprej, ampak da res osvojijo dobre osnove, ki so najbolj pomembne tudi za varnost ali pa potem za nadaljevanje v športu.
Poznamo tudi različne tabore s konji, recimo do kjer je skupina otrok, kjer potem bolj daleč sicer spremljajo gibanje kon in morda je te ježe manj. Priporočate kaj takega za te prve stike?
Ja, tabori so sigurno dobra priložnost za prvi stik. Več ur oziroma v celem dnevu so veliko s konji, vidijo, kako konji tudi živijo, se naučijo osnovne oskrbe konja in tudi sigurno začnejo z jahanjem. Že sama prisotnost ob konjih v taki meri je priporočljiva. S tem, da same ure jahanja na začetku so recimo ura do ura in pol, na taborih so praktično pol dneva oziroma tudi cele dneve tam v naravi s konji, preživijo veliko časa z njimi, tako da za prvi stik je to sigurno dobra priložnost.
Kaj pa oprema? Kaj je potrebno, ko nekdo začne? Verjetno nima nekih posebnih hlač še ali pa obutve. Kaj priporočate? Kako naj pride opremljeni, recimo?
Za prvo uro ponavadi ne rabijo kupovati še nove opreme. Ponavadi tudi otroci želijo probati, pa se potem odločijo za nadaljevanje in tudi nakup opreme. Tako da na prvi uri je sigurno dolge hlače, najbolj kakšne oprijete pajkice, čevli, supergi oziroma kakšni taki pohodniški čevli, zaprti, čelada pa zaščitni jopič sta pa tudi na voljo za izposojo v večini klubih, sicer pa lahko tudi kakšna kolesarska čelada, če jo imajo doma.
Kaj ti paci tudi se zgodijo, ne?
Ja, paci so del jahanja, sicer se trudimo, da jih je čim manj, ampak ja, se tudi zgodijo.
In kaj je ponavadi razlog za nje?
Izguba ravnotežja, mogoče nek hitrejši gib konja, ki ga jahač ni pričakoval, kakšna napaka, mogoče nepredviden ovinek, ki ga niso pričakovali in padejo.
Imava poslušalko na telefonski zvezi, tako da jo pozdraviva. Marija iz Ljubljane, dober dan.
Dober dan. Vesela sem te teme, konji so meni nekaj posebenega, ampak mene, imam pa vprašanje, dokdaj pa je možno, da se še spraviš na kona. No? Jaz sem starejša, imam pa težave s hrbtenico, pa vem, da je to jahalna šola, kar vi govorite, a bi mogoče vaša sogovornica tudi lahko mi kaj pojasnila, koliko je to primerno. Jaz sem stara 14 let, sem pa zelo aktivna, ampak imam pa težave v ledvenem delu hrbtenice. Hvala za odgovor, pa veliko uspeha vam želim.
Hvala tudi vam, Marija. Kako je s temi zdravstvenimi težavami in pa starostjo, torej, če še nekdo nikoli ni jahal, kako potem ravnate v zrelih letih?
Sigurno je možno. Je seveda pomembno, da so fizično še vseeno dovolj aktivni in so pri močeh, ker vseeno jahanje zahteva nekaj osnovne fizične gibalnosti in moči. Za hrbtenico sigurno predvsem so nevarni padci. To je tista stvar, ki mene skrbi recimo pri starejših, ker če manjši otrok, začetnik pade dol, se sigurno drugače ujame, kakor starejše osebe. Tako da je možno, ampak sigurno je treba to na zelo mirnih konjih, zelo počasi in verjetno ne bo šlo, bom rekla, v napredku hitro oziroma daleč, ampak bo šlo bolj za kakšne sprehode verjetno oziroma mogoče bolj to gibanje s konjem v koraku. Je pa težko tako reči, če ne vidiš človeka. Ne?
No, kakšen obisk pa morda potem naprej steče dogovarjanje, če se izkaže, da bi šlo. Sicer pa ja, nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka, kakšno vprašanje lahko sprejmemo še proti koncu oddaje, sicer smo. Sicer pa discipline pri jahanju so različne, kako s tem, kako recimo učenje steče potem naprej.
V šoli jahanja se naučijo osnov. Imamo tudi spite jahač 1 in jahač 2, kjer so osnovni liki in tudi manjše ovire. Potem pa pride izpit oziroma tekmovalna licenca. Za vsako disciplino je drugačna naloga. Jaz recimo učim preskakovanje ovir in dresurno jahanje. So pa tudi druge discipline kot eventing, endurance in tako naprej.
Imava še en telefonski klic. Dobar dan.
Dobar dan, Anže pri telefonu iz Celja. Jaz bi pa samo vprašal, dedek pred leti se na konje, ko je vozil, govoril bist, hod, curuk in me zanimajo te pomene, te besede.
Ja, se pravi, navodila konjem, ne, če to še velja ali kaj.
Ja, to so nemški izrazi, če sem prav razumela. Ja, so pa neke besede, na katere so bili konji verjetno naučeni, da so delovali po teh besedah.
Tako, kot so ne gre za nek univerzalni jezik, ne?
Ja.
Dobro, se pravi, Curik verjetno nazaj, ne?
Ja.
V tem smislu nekako. Kako pa danes jih nagovarjate, je ta, ne vem, gibalna bolj komanda deluje ali ravno tako na neke besede?
Bolj gibalna, sicer pa mogoče, tako kot sem prej rekla, kakšen živišk pomeni, da se kon umiri, recimo pod smoka se pa, recimo, da kon gre, to sta dve take osnovne, ampak bolj gibalno. No. Zdaj, to, da bo kon samo na nek glasovni znak upoštevu, ne bo, ne. Mora biti še vse druge dejanja pravilno izvedena.
Sploh, če ni to lastniški kon, ne, ki ne ve za vsakega, ki... Ne?
Ja, večinoma so vsi konji naučeni na neka dejanja, na neko gibanje, kako se odzivajo. Predvidevam, da te besede izvirajo še iz starih časov, iz kakšnih koči, da so bili konji malo drugače naučeni.
Bi res lahko tako sklepali. Mislim, da bomo sprejeli še en klic, potem pa bova sklenili oddajo. Še nekoga čakamo zdaj, da ga sprejmemo. Dobar dan, kdo je z nami?
Ja, halo, tukaj Vojko iz Gorenjske. Vašo inštruktorco bi rad pa vprašal, recimo hipotetično, da en mladostnik nekako že ima ta prvi izpit jahanja, pa bi si rad sam nabavil konja. Ne? In zdaj, kakšna žival bi bila primerna za njega samega, lastnega, ne? To se pravi, da ta žival ni tam potem za vse ostale, ali kobila, ali kastrat, kakšne vrste žival bi se dala, recimo, bi bila najboljša, no, za nekega začetnika.
Hvala lepa, Vojko.
Ja, prosim.
Pred samim nakupom konja bi najbolj svetovala, da se res zelo dobro naučijo v šoli jahanja oziroma pri nekomu, ki ima znanje, da usvoji res dobre osnove in da zna samostojno ravnati s konjem, potem pa tudi se za nakup odloči mogoče s pomočjo nekoga, ki že imate izkušnje in bo znal in pomagal pri svetovanju, pri izbiri konja. Zdaj sam spol ni tako pomemben, kot kar karakter konja, znanje konja in pa predvsem se more, bom rekla, ta začetnik oziroma jahač odločiti, kakšna so njegova pričakovanja. Ne? Zdaj je to samo neko hobi jahanje, če ima kakšne tekmovalne želje, potem se te konji med sabo zelo razlikujejo. Se pravi, kon mora biti po znanju tudi primeren za tega jahača, recimo, če je on začetnik, sigurno ne priporočam premladega konja, ker še nima dovolj znanja, da bi z njim pravilno ravnal in ga naučil.
Kaj pa je to premlad kon? Malce drugačna so leta, kot pa v naših glavah verjetno.
Ja, mlad kon je recimo do nekje 6. leta, odvisno od kdaj se začne z njim delati, ga učiti, trenirati. Se pravi, za nekoga, ki je začetnik, bi absolutno priporočala konja, ki je že izkušen.
Dobro, mislim, da sva odgovorili kar na nekaj vprašanj. Hvala lepa, Aleksandra Kralj, za obisko v našem studiu. Veliko uspešnega dela še naprej. Ne? Potrebno je dobro sodelovanje tako s konji, kot s tistimi, ki pridejo, tako da uspešno in hvala za obisko v studiu.
Hvala za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
Agencija Palma vas pelje k pravemu božičku.